Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. 20 років тому упав Берлінський мур. Як цю подію відзначають пересічні європейці та світові лідери?
I am delighted to be here in Berlin.
Я рада бути тут, у Берліні, для відзначення такої історичної події. Рада бути у місті, яке так багато значило не лише для німецького народу, а й для інших народів Європи, Америки та усього світу.
Річницю падіння Берлінського муру згадують колишні польські дисиденти.
Ну і я просто це прийняв як таке потвердження того, що буде все ж таки свобода людини, народу, свобода слова.
Лондон не хотів об'єднання Німеччини, а Париж боявся.
Коли процес почав прискорюватися в 88-89 роках, Мітеран уточнив умови, бажаючи, щоб усе відбулося злагоджено, мирно та демократично.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник про головні міжнародні події.
Вітаю вас. Німеччина святкує 20-ліття падіння Берлінського муру. Тисячі людей у Німеччині беруть участь в урочистостях. До Берліна з'їхалося багато світових лідерів, нинішніх і колишніх. Початок святкових церемоній знаменувала служба в Берлінській Гефсиманській церкві, яку відвідали провідні німецькі політики. У 89-му році минулого століття саме біля цього храму зібралися активісти демократичної опозиції. Головні святкування відбудуться увечері вже через годину біля Бранденбурзьких воріт, які десятиліттями були символом поділу НДР та Західного Берліна. Там канцлер Ангела Меркель зустріне групу світових лідерів. В урочистостях беруть участь останній радянський лідер Михайло Горбачов, колишній лідер Польщі Лех Валенса, якого Меркель, зокрема, вітала такими словами.
Ми зібралися разом, щоб спільно радіти з того, що стало можливим після 9 листопада. Це був результат довгої історії неволі і боротьби проти неволі. Ми були не перші в Німеччині, але ми були присутні при тому, як холодна війна скінчилася. І тому для мене це особливо велика радість, і ваша також, що я від вашого імені можу тут привітати і Леха Валенсу.
Dass ich in unser aller Namen Lech Walesa hier willkommen heißen darf.
У Берліні присутні в ці хвилини і провідні дисиденти часу падіння муру, а також нинішні світові лідери, прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун, президенти Франції та Росії Саркозі та Медведєв, держсекретар США Гіларі Клінтон. Із учасників подій відсутній лише екс-канцлер ФРН Гельмут Коль, який через хворобу не зміг прийти на церемонію. Всесвітня організація охорони здоров'я готова допомогти Україні, щоб вакцина проти грипу AH1N1 з'явилася в Україні. Про це заявив керівник міжнародної місії Європейського бюро в ООС Юкі Пуккіла на брифінгу у Києві сьогодні. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко звернулася до представників Всесвітньої організації охорони здоров'я із проханням допомогти забезпечити Україну вакциною від нового грипу. У Росії число офіційно підтверджених випадків захворюваності на новий грип перевищило 4,5 тисячі осіб. Міністр охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації Голікова повідомила сьогодні, що наразі обстежуються тільки складні випадки захворюваності на цей грип. Раніше повідомляли про 19 смертельних випадків. Доходи «Газпрому» зменшилися більш ніж наполовину. У Росії доходи газової монополіста компанії «Газпром» за перше півріччя 2009 року впали на понад 50% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Такі дані наводить сьогодні управління інформації концерну. Цьогоріч обсяг прибутків компанії складає 10,6 мільярдів доларів. Папський престол у Ватикані оприлюднив нові правила, які регулюють перехід послідовників англіканської церкви до католицизму. Згідно зі заявою папського престолу, оприлюдненою сьогодні, правила були спрощені через зростання прохань від англіканців, які невдоволені м'яким ставленням своєї церкви до гомосексуалізму та допуску жінок до церковного сану. Людмила, у мене все на ці півгодини.
Дякую, це була Людмила Ванник з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні виповнилося 20 років від того дня, коли почали руйнувати Берлінську стіну, яка стала символом краху комуністичного режиму в Європі. Увечері 9 листопада 1989 року, після кількох тижнів масових протестів, влада Німецької Демократичної Республіки оголосила про відкриття кордону між Східним і Західним Берліном.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Каждый народ будет определять, что ему делать. Мы знаем хорошо наших немецких друзей, их способность.
Берлінський мур – це лише метафора, яка означала межу між свободою і країною терору. Практично кремлівського дракона випали зуби.
Даже мені говорять, чому віддали. Що я віддав? Польщу поляку, Чехословакію, Чехам і Словакам. А кому вони? Кому вони принадлежать?
Я не думаю, що це повинно обсуждатися.
Світові лідери, нинішні і колишні, приєдналися сьогодні до тисяч німців, щоб відзначити падіння Берлінського муру. Їх привітала канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Deshalb ist dies ein schöner Tag für uns. Und wenn wir heute in Deutschland diesen Tag feiern, heute Abend auch am Brandenburger Tor zusammen sind.
Це красивий день для нас. Ми тут у Німеччині святкуємо цей день разом біля Бранденбурзьких воріт. Це особливий день не лише для німців, але урочистості і для цілої Європи. Це свято для всіх людей, які мають більше свободи від Росії до багатьох частин світу. І потім ми просто кажемо дякую, адже так багато людей допомогли нам опинитися на цьому шляху.
Сказала Ангела Меркель. Вона народилася в Східній Німеччині і була серед тих, хто 20 років тому пройшов до Західного Берліна. Сьогодні вона повторила цей шлях в районі Борнгомельштрассе, де відкрився перший пропускний пункт, але разом з колишнім радянським лідером Михайлом Горбачовим і колишнім польським опозиціонером Лехом Валенсою. Їх тепло привітали жителі Берліна і гості міста. Більше про те, як сьогодні проходять урочистості, почуємо від спеціального кореспондента Радіо Свобода у Берліні Ірини Туз. Вона з нами зараз на зв'язку. Добрий вечір, Ірино.
Доброго вечора.
Ірино, як виглядає Берлін у ці хвилини? Що там зараз відбувається? Здається, зараз якраз починаються головні відзначення.
Отже, ще раз доброго вечора, дорогі слухачі. Так, зараз я знаходжуся на Паризькій площі, прямо перед Бранденбурзькими воротами. 5-10 хвилин тому почалися головні, так би мовити, привітання. Я бачу на екрані, тому що зараз падає дощ і дуже багато парасольок. І через це фактично не видно самої сцени, але з екрану видно всі голови країн, які приїхали привітати Німеччину з падінням Берлінської стіни. Зараз дощ, досить холодно, але людей так навколо досить зібралося багато. Кумедно, тому що я стою біля, я стою з боку, з східного боку Берліну, і просто поруч знаходиться посольство США. Тобто уявити таке 20 років тому, справді важко.
Ірино, а що буде кульмінацією сьогоднішнього святкування?
Кульмінацією має стати запуск доміно. Перед Бранденбурзькими воротами на межі самої Берлінської стіни встановили 1000 частинок доміно. Їх розфарбували школярі Німеччини, Польщі та інших країн. І буквально через годину Лех Валенса має запустити це доміно. Воно має символізувати те, що стіна падає, але також символізувати те, що падіння Берлінської стіни – це не тільки справа Німеччини, але також це подія в контексті світових подій.
Ще щось такого є цікавого, чого ми не почули від тебе, Ірино? Чи це вже буде все на сьогодні?
Насправді, що ще цікаво, що сьогодні робочий день в Німеччині і в Берліні. І тому можна сказати, що настрій, він напівробочий, напівсвятковий. З іншого боку, деякі німці кажуть, якими я сьогодні спілкувалася, кажуть, що стіна ще не зовсім впала, що в свідомості досить часто є різниця між східними та західними німцями, і зрештою саме цю стіну ще потрібно буде знести.
Дякую, Ірина Туз з Берліна, про відзначення у цьому місті 20-ї річниці падіння Берлінського муру.
І продовжуємо тему. Польщу на врочистих заходах, що відбулись сьогодні у столиці Об'єднаної Німеччини, представляли теперішні політичні керівники країни, що колись були лідерами профспілки «Солідарність», голова Європарламенту Єжи Бузик, прем'єр-міністр польського уряду Дональд Туск, колишній президент Лех Валенса. Спогади колишніх учасників польського дисидентського руху про цю подію збирала Єва Поштар.
Колишні лідери демократичної опозиції в Польщі наголошують на тому, що падіння Берлінського муру – це результат процесу започаткованого проспілкою «Солідарність». Падіння комуністичної системи, що призвела до змін політичної карти Європи, виникнення на ній незалежних країн у пострадянському просторі, було започатковано бунтом польських робітників 1980 року. У Європі в 1989 році завершення цього процесу названо «Шовковою революцією». Такої думки дотримується Лех Вауенса, колишній лідер «Солідарності». Згадуючи події 20-літньої давнини, він сказав, що церква, вчення папи Івана Павла II дали Полакам найбільшу наснагу до мирної боротьби з комунізмом. Про падіння Берлінського муру згадує і колишній лідер «Солідарності» у Сілеському регіоні, нині голова Європарламенту Єжи Бузик.
Byliśmy wolnym krajem, mieliśmy wolny rząd niekomunistycznego premiera.
Польща була тоді вже вільною країною, працював уряд на чолі з першим некомуністичним прем'єром. У цей час до Польщі прибув із офіційним візитом німецький канцлер Гельмут Коль. Неймовірним здавалося тоді те, що канцлер Коль на лічені години покинув територію Польщі для того, щоб розвалити шматок муру, а опісля повернутися і довершити державний візит.
Колишній дисидент, зараз голова польсько-українського форуму Генрик Вуєц в розмові з Радіо Свобода також пригадує візит до Польщі німецького канцлера Хельмута Кола та символічне польсько-німецькie примирення, що відбулось тоді. Як і інші Полаки, Генрик Вуєц тоді не сподівався, що те, що відбувалося за західним кордоном Польщі, матиме такі важливі наслідки для Європи та світу. Генрик Вуєц.
То, що в НРД так швидко ці процеси перебігли, то
усі були здивовані швидкими темпами подій, що відбулись у тодішній НДР. Ми знали, що там є паростки опозиції руху, зокрема в оточенні Євангелицької церкви. Втім, цілковитою несподіванкою було те, що цей процес піде так швидко.
Але ж так швидко допустити це було скочення.
Генрик Вуєт зауважив, що в той час, коли падав Берлінський мур, в Польщі вже не було дисидентів, бо вони, як скажімо Яцек Куроń, увійшли до лав уряду та парламенту. У свою чергу в Сеймі місце від руху «Солідарність» отримав тоді Володимир Мокрий, діяч польської демократичної опозиції в Кракові, видавець сам видавної літератури, молодий науковець Ягеллонського університету, українець за походженням. Нині професор Мокрий завідує кафедрою європеїстики Ягеллонського університету.
Було видно, що та совєтська система розсипається, що це є та безнадійність, така так душно, як то кажуть, було про з всім. Ну і я просто це прийняв яко таке потвердження того, що буде все ж таки свобода людини, народу, свобода слова. Я тішився, радів, бо свобода і радість, то її не можна регламентувати.
Сказав професор Володимир Мокрий. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
9 листопада 89-го року керівництво НДР не встояло перед тиском своїх громадян. Вперше після десятиліть розділу східним німцям було дозволено вільно відвідувати Західну Німеччину. У нас на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба, який 20 років тому був ще студентом і вчився на філологічному відділенні в університеті у тюринському місті Єна. Вітаю вас, Ярославе.
Вітаю вас, Людмило.
Ярославе, як ви сприйняли тоді повідомлення про падіння Берлінського муру?
Наскільки я пригадую, це був четвер, я досить пізно повернувся після семінарів з університету, вже було далеко після сьомої, на дворі було темно і холодно, йшов дощ, і я займався прозаїчною справою, готував вечерю в кухонній ніші в кімнаті в гуртожитку. Раптом вривається мій колега по кімнаті, німець, і як навіжений кричить, що стіни більше немає. Я, чесно кажучи, подумав, що він мене розігрує, але він продовжує, мовляв, давай швидше вмикай телевізор. У нас у кімнаті тоді стояв дуже старий ще чорно-білий апарат, але його перевага була в тому, що він крім східнонімецьких телеканалів, приймав ще кілька західних програм. Здається, це були ЦДФ, це другий телеканал Західної Німеччини, і Bayern, баварське телебачення. І кажуть, що в 70-х і навіть на початку 80-х років було заборонено дивитися західні телеканали в Східній Німеччині, але наприкінці 80-х на це вже не звертали уваги. Так от, ми включили один із західних телеканалів, а там уже показують, як НАТО збирається біля стіни в Берліні, а також запис прес-конференції члена політбюро СЄПН Гюнтера Жабовського. Він якраз і повідомив про рішення керівництва НДР дозволити східним німцям вільно їздити на захід. Що потім діялося, важко описати. Здавалося, що всі люди, як єдина величезна родина, всі разом святкували весілля, всі вийшли на вулицю, і після багатотижневих безперервних демонстрацій хвилі втікачів на захід через сусідню Чехію та Угорщину всі нарешті змогли з легкістю вдихнути. Нарешті свобода. І найближчими ж вихідними ми майнули до Західного Берліна, сіли на старенький Трабант. Це були справді незабутні враження, справжнє свято. І чогось подібного, Людмило, я, чесно кажучи, більше ніколи не бачив.
Ярославе, а чи можна було після падіння Берлінської стіни відчути якісь зміни у викладанні?
Нас перестали діставати науковим комунізмом і політекономією. Для нас це була найбільша радість. Такий фах, як марксизм-ленінізм, був обов'язковим, і майже відразу після падіння стіни його просто не стало. Пригадую, перед одним з книжкових антикварних магазинів побачив рівненько складений стос з підручників марксизму-ленінізму, що ще раз підтвердило, що німці – це народ охайний. Цікава доля викладачів, які все своє життя присвятили вивченню і пропаганді комуністичного вчення. Наскільки я знаю, всім їм довелося розпрощатися з університетською кар'єрою, і років через 7 після об'єднання Німеччини я якось зустрівся з одним з таких викладачів, і він був безробітним. Однак він розповів, що дехто з його колишніх колег успішно прилаштувався до нових, тепер вже капіталістичних умов і зайнявся бізнесом. Одна викладачка, яка була фанатом азіатської кухні, викладала, до речі, у нас також на курсі, наприклад, відкрила власний ресторан.
Ярославе, а які зовнішні зміни можна було помітити після цієї історичної події?
Ну, на дорогах відразу з'явилося багато авто із західними номерами, до магазинів завезли банани, трохи пізніше розкопали всі дороги і почали їх ремонтувати. Взагалі, це було перше, чим зайнялися німці після прощання з розвинутим соціалізмом. Здається, навіть ще до валютного союзу, тобто ще до переходу на західну марку. Коли ж на території НДР запровадили західну марку, тоді, наприклад, центр Єни, де я тоді мешкав, буквально окупували торговці із Західної Німеччини. Торгували всім – від шкіряних курток і джинсів до косметики і модних окулярів. Чимось все це нагадувало те, що зараз можна побачити, скажімо, в Києві біля багатьох станцій метро. Такі собі спонтанні ринки. Різниця полягає, однак, у тому, що такі ринки в Німеччині швидко зникли. Коли ж ейфорія минула, то людям довелося замислитися, звичайно, над своїм майбутнім, адже тепер, на відміну від соціалізму, кожен мав брати власну долю у власні руки. І, очевидно, декому це не вдалося, якщо взяти до уваги той факт, що і нині безробіття в Східній Німеччині майже вдвічі вище, ніж на заході країни. Але цікаво, що більшість, про що свідчить соціологічне дослідження, не бажають повернення до Берлінської стіни.
Своїми спогадами про події листопаду 89-го року у Берліні поділився кореспондент і журналіст український у Німеччині Ярослав Кандиба. Продовжуємо європейську свободу. Франція сьогодні відкрила свої дипломатичні архіви, які стосуються періоду повалення Берлінського муру та воз'єднання Німеччини. Ці документи підтвердили, що історичні події листопада 89-го року сприймалися вороже офіційним Лондоном. Водночас для лідерів Франції, зокрема тодішнього президента Франсуа Мітерана, події біля Бранденбурзьких воріт викликали побоювання. Детальніше про це Віталій Єреміця.
Власне, оприлюднення документів епохи падіння Берлінської стіни відбулося на 5 років раніше, ніж це передбачено звичайною процедурою. Звіти різноманітних дипломатичних джерел того часу свідчать, що у Парижі усвідомили з чималим запізненням справжнє історичне значення подій у Німеччині. Лист Франсуа Мітерана, адресований останньому німецькому лідеру-комуністу Егону Кренцу від 24 листопада 89-го року, свідчить про наміри французького президента надалі розвивати стосунки Німецької Демократичної Республіки з європейською спільнотою. Про сприйняття тодішніх подій президентом Франсуа Мітераном розповідає його речник Юбер Ведрін.
Donc la position de Mitterrand, elle est très simple. Il a dit que ça pouvait se
Позиція Мітерана була дуже проста. Він раніше заявляв, що все це може статися протягом 10-15 років. Навіть німці не могли і не хотіли вірити, що все трапиться так швидко. Коли процес почав прискорюватися у 88-89 роках, Мітеран уточнив умови, бажаючи, щоб усе відбулося злагоджено, мирно та демократично. В ідеалі він бажав, щоб це не призвело до падіння Горбачова.
Каже Юбер Ведрін. Документальний аналіз французького міністерства закордонних справ, датований жовтнем 89-го року, свідчить, що паризькі дипломати за місяць до падіння муру навіть не припускали такого розвитку подій. Це наразі виглядає нереалістично, йдеться в одному з документів. Архіви, що оприлюднені сьогодні у Парижі, також свідчать, що Маргарет Тетчер, британський прем'єр-міністр того часу, була налаштована вороже до самої ідеї воз'єднання Німеччини. У телеграмі від 13 березня 1990 року посол Франції у Лондоні Люк Делабар де Нантой доповів про висловлювання пані Тетчер на одному із званих вечорів. Гельмут Коль здатен на все. Він став іншою людиною і не знає сам, чого від себе чекати. Він почувається господарем і починає діяти як господар, цитує слова британського прем'єр-міністра французький посол. У Західній Європі того часу побоювалися Німеччини, що може знову набрати потужності, а згодом і диктувати свої умови. Колишній речник французького президента Юбер Ведрін так коментує ворожі настрої щодо об'єднання Німеччини серед деяких європейських політиків кінця 80-х років.
Політики того часу критикували не агресивних німецьких націоналістів, а ідею, що Німеччина, ставши потужною, може розбалансувати Європу. Тому й бажали, щоб зміни відбувалися мирним, демократичним шляхом і не призвели до втрати стабільності в Європі.
Каже колишній речник Франсуа Мітерана. Віталій Реміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. Вірус грипу штовхає Україну до хаосу. Щоб врятувати родину під час кризи, латвійці готові продавати свої органи.
Примерно 4 рази где-то в неделю ми получаємо дзвінки, де люди пропонують свої органи, обычно це одна почка.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
На відміну від оптимістичних заяв представників української влади щодо перебігу епідемії грипу, європейська преса наголошує, що без міжнародної допомоги Україна не зможе дати раду новому грипу. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Німецький часопис «Шпігель» оприлюднив велике інтерв'ю російського президента Дмитра Медведєва, котрий продовжив тут свою проповідь виключної ролі особи в історії, в якому він знову запевняв європейців, що у Росії з Україною все гаразд, окрім як у Кремля з президентом Віктором Ющенком. Медведєв переконує німецьких громадян, що, цитую, всі труднощі стосуються лише однієї людини – нинішнього президента України. Таке в історії буває, заявляє глава Кремля, і далі заспокоює, що, цитую, між Росією та Україною немає ніякого конфлікту, хоча, на думку Медведєва, в Україні мають відреагувати на таку особистісну реакцію Москви пересічні громадяни під час виборів президента 17 січня більше такого, як Ющенко, не обирати. А так, каже Медведєв, цитую, я бажаю нашим українським друзям якнайскоріше знайти точку стабільності. Кінець цитати. Перед нами людина, яка відіграла одну з видатних ролей у падінні Берлінського муру 20 років тому, поляк Адам Міхнік, який був одним із лідерів революційної солідарності, будував нову демократичну Польщу, тепер очолює незалежну газету «Виборчу». Так відкриває Wall Street Journal велике інтерв'ю з Адамом Міхніком, з яким розмовляв член редакції Меттью Камінський. Важливо те, як каже тут Адам Міхнік, що, цитую, після 89-го року тріумфальна хода демократії, котра надихнула на розмови про кінець історії, на сьогодні не виглядає настільки неупинною, бо авторитарні режими від Росії до Венесуели, Китаю та Ірану відчувають підбадьорення, щоб кинути виклик Заходові. Кінець цитати. Польський політик і демократ також заявляє у цьому інтерв'ю, що нове явище повернення історії пов'язане сьогодні з режимом, котрий склався в Росії. Це вже не друге пришестя комунізму. путінізму, каже Міхнік. Це авторитаризм і далі називає його путінізмом. Путінізм, на думку Міхніка, це явище слабкого суспільства з нестачею демократичних традицій та лібералізму, де можливий підкуп людей із метою обміну свободи на так звану ілюзорність стабільності. Кінець цитати. Ознаками наростання загрози путінізму з погляду Міхніка є, цитую, застосування збройної сили проти Чечні і Грузії, енергетичний шантаж України і країн Європи. Кінець цитати. У цьому інтерв'ю Wall Street Journal Міхнік попереджає, що, цитую, демократія в Україні хитка і наголошує на загрозі для європейської демократії, путінізму і внутрішнього, і зовнішнього. Кінець цитати. Австрійська Діпреса стверджує, що вірус грипу штовхає Україну до хаосу. Газета вважає, що без міжнародної допомоги Україна не в змозі опанувати ситуацію з новим грипом. Кінець цитати. Діпреса констатує, що, цитую, державна система охорони здоров'я колишньої Радянської Республіки перебуває у безнадійному стані. Персонал лікарень не отримує належної платні. Зазвичай самі пацієнти приносять свої ліки, дають хабарі лікарям та сестричкам, перш ніж доходить до самого лікування, підкреслює Діпреса. Таким буде кітем європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. У Латвії окремі громадяни, з огляду на тривале безробіття та необхідність сплачувати борги за кредити, розміщують оголошення в інтернеті, пропонуючи продати свої внутрішні органи, зокрема нирки. Переважно це молоді люди з латвійських регіонів, які потрапили у скрутне фінансове становище. Є й жінки, які ціною свого здоров'я хочуть створити нормальне життя для своїх дітей. Тему продовжує Людмила Пилип.
За кожним оголошенням з пропозицією продати свою нирку – життєва трагедія. Частіше за все латвійці йдуть на цей крок свідомо, розуміючи, чим це може обернутися для їхнього здоров'я.
Оголошення цілком серйозне, що мене примусило. Двоє дітей, яких треба виховувати в нормальних умовах, а не годувати простроченою ковбасою та одягати з гуманітарки. Чи здорова в мене нирка? Важко сказати. Алкоголю не вживаю, однак курю. 20 тисяч доларів за нирку – ціна висока, але я продаю не яблука. Я знаю, що це означає для мого здоров'я, тому про мораль не говорю.
Розповів латвієць, який побажав залишитися анонімом. Інший потенційний донор – Каспар. Навпаки, розмістив свою об'яву на порталі оголошень zip.lv з фотографією, з якої на можливих покупців дивиться здорова молода людина. Він говорить, що змушений був це зробити, бо довгий час без роботи, накопичились борги. Оскільки не платить за кредит, то може втратити житло. А в сім'ї скоро має народитися дитина. Арі, 70 років, проживає в Огурському районі. Вона виростила 4 дітей, є онуки. Однак зараз єдиний заробіток у них – це збирання ягід та грибів влітку та восени. Щоб допомогти родині, Арія вирішила продати свою нирку. Безнадійність і остання соломинка – переважно такими словами вона характеризує торгівлю органами.
Я не маю нічого іншого, щоб продати серце, ж ніхто не купить. Я не боюся, я вже більше нічого не боюся, тільки б допомогти своїм онукам і доньці.
Каже Арія. З початком кризи у Латвії лікарі Центру трансплантації органів отримують від латвійців все більше пропозицій купити їхні органи. За нирку просять, зокрема, від 10 тисяч до 100 тисяч доларів.
Ну, в принципі, це вже стає стабільно з прошлого року.
Фактично, все стало стабільно з минулого року. Приблизно 4 рази на тиждень нам телефонують із пропозицією придбати орган. Частіше за все одну нирку. Про ціну ми навіть не говоримо, бо не маємо права вести такі розмови, оскільки нам закон забороняє будь-яку комерційну діяльність із трансплантації органів.
Розповідає керівник центру трансплантації «Балтрансплант» Сергій Грушков. Латвійське законодавство забороняє здійснювати нелегальні операції з вилучення органів. Нирка може бути вилучена тільки в центрі трансплантації або ж у морзі після смерті людини, однак за її попередньою на це згодою, зафіксованою в документі або з дозволу родичів. Операція безкоштовна. Натомість торгувати власними органами латвійцям не забороняється. Отже, латвійські донори, які хочуть продати свій орган, можуть зробити відповідну операцію за кордоном. Однак тут існує ризик потрапити до рук донорських брокерів, які скупають органи з усього світу і торгують ними на так званих чорних біржах. Чи буде здійснена операція якісно і чи отримують донори кошти – це питання.
Такі випадки вже були, зокрема серед мешканців Молдови, в яких забрали нирку, а потім грошей не заплатили.
Розповідає керівник відділу трансплантації нирок Латвійського центру трансплантації Яніс Біцанс. Фахівці попереджають, що нирка – парний орган. Якщо виходить з ладу одна, інша бере на себе її функції. Як правило, людям, які віддали свою нирку, у майбутньому самим буде потрібна трансплантація. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бережіть своє здоров'я, залишайтеся з Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. У ці хвилини в Берліні тривають головні святкування 20-ліття падіння муру. Біля Бранденбурзьких воріт, які десятиліттями були символом поділу НДР та Західного Берліна, канцлер Ангела Меркель вітає групу світових лідерів. У урочистостях беруть участь останній радянський лідер Михайло Горбачов, колишній лідер Польщі Лех Валенса, якого Меркель особливо привітала. Ми зібралися разом, щоб спільно радіти з того, що стало можливим після 9 листопада. Це був результат довгої історії неволі і боротьби проти неволі. Ми були не перші в Німеччині, але ми були присутні при тому, як холодна війна скінчилася. І тому для мене це особливо велика радість, і ваша також, що я від вашого імені можу тут вітати і Леха Валенсу. У Берліні присутні в ці хвилини і провідні дисиденти часу падіння муру, а також нинішні колишні світові лідери, прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун, президенти Франції та Росії Саркозі і Медведєв, держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Із учасників подій відсутній лише екс-канцлер ФРН Гельмут Коль, який через хворобу не зміг прийти на церемонію. Через півгодини тисяча розмальованих пластинок доміно із пенопласту, які спеціально поставлені біля Бранденбурзьких воріт, впадуть одна за одною, символізуючи ефект доміно падіння комуністичної системи. На Прикарпатті вже виписали з лікарень понад 2000 видужалих від грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Про це сьогодні на брифінгу повідомила заступник начальника Головного управління охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Зоя Ціхонь. Вона стверджує, що ситуація щодо грипу та гострих респіраторних захворювань в області стабілізується. За останню добу, за її даними, до медиків звернулося 2028 осіб, а минулої – 3200. У Росії доходи газового монополіста компанії «Газпром» за перше півріччя 2009 року впали на понад 50% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Такі дані наводить сьогодні управління інформації концерну. Цьогоріч обсяг прибутків компанії складає 10,6 мільярдів доларів. Іранська поліція готова знову застосовувати ампутацію рук як різновид покарання, оскільки в цій країні після того, як таке покарання було скасоване, рівень злочинності зріс, повідомляє газета «Ебтекар» сьогодні. Згідно з мусульманським правом в Ірану, особі, яку впіймали на злодійстві вдруге, загрожує ампутація пальців. Однак подібні вироки рідко виконують, особливо привселюдно. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні понеділок, 9 листопада. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. 20 років тому впав Берлінський мур. Як цю подію відзначають світові лідери і пересічні європейці? Життя за стіною. Як це було? Почуємо спогади берлінців.
Ми стояли на пагорбі і махали один одному білими хустками. Було боляче. Ми бачили один одного, але не могли зустрітися.
Сьогодні був останній день, коли можна було подавати документи, щоб стати наступним президентом України.
Відмінністю цієї кампанії стало те, що тепер замість підписних листів кандидат має вносити лише грошову заставу.
Справді, ця робота невдячна, нікому не потрібна, і навіть в тому разі, якщо ми виявимо ознаки недостовірності таких підписних листів, то все одно суди ставали на бік так званих кандидатів.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні виповнилося 20 років від того дня, коли почали руйнувати Берлінську стіну, яка стала символом краху комуністичного режиму у Європі. Увечері 9 листопада 1989 року, після кількох тижнів масових протестів, влада Німецької Демократичної Республіки оголосила про відкриття кордону між Східним і Західним Берліном.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Каждый народ будет определять, что ему делать. Мы знаем хорошо наших немецких друзей, их способность.
Берлінський мур – це лише метафора, яка означала межу між свободою і країною терору. Практично з кремлівського дракона випали зуби.
Ви ж мені говорять, чому віддав. Що я віддав? Польщу полякам, Чехословакію чехам і словакам. А кому вони? Кому вони принадлежать?
Я не думаю, що це повинно обсуждатися.
Світові лідери нинішні і колишні приєдналися сьогодні до тисячі німців, щоб відзначити падіння Берлінського муру. Їх привітала канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Deshalb ist dies ein schöner Tag für uns. Und wenn wir heute in Deutschland diesen Tag feiern, heute Abend auch am Brandenburger Tor zusammen sind.
Це красивий день для нас. Ми тут у Німеччині святкуємо цей день разом біля Бранденбурзьких воріт. Це особливий день не лише для німців, але урочистості і для цілої Європи. Це свято для всіх людей, які мають більше свободи від Росії до багатьох частин світу. І потім ми просто кажемо дякую, адже так багато людей допомогли нам опинитися на цьому шляху.
Ангела Меркель народилася у Східній Німеччині і була серед тих, хто 20 років тому пройшов до Західного Берліна. Сьогодні вона повторила цей шлях в районі Бернгельмерштрасе, де відкрився перший пропускний пункт. Але разом з колишнім радянським лідером Михайлом Горбачовим і колишнім польським опозиціонером Лехом Валенсою їх тепло привітали жителі Берліна і гості міста. А більше про те, як сьогодні проходять урочистості, почуємо від спеціального кореспондента Радіо Свобода в Берліні Ірини Тус. Зараз вона на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яно.
Ірино, як виглядає Берлін у ці хвилини?
Доброго вечора, ще раз слухачі. Отже, я зараз знаходжуся в центрі Берліна, недалеко від Бранденбурзького воріт. Власне, на лінії, де колись стояла стіна. Зараз цілий день погода була досить таки туманною, а ввечері пішов дощ. Отже, зараз берлінці і гості сходяться в центр і дуже багато парасольок, досить таки холодно, але людей так збирається досить багато.
А настрій який у цих людей?
Настрій дощ, але оскільки сьогодні був робочий день в Берліні, в Німеччині, то ясна справа, що настрій трошки такий робочий. Хоча тут досить багато молодих людей зараз ходять, спілкуються. Зараз поки що ще немає початку офіційних привітань. Через це всі, так би мовити, просто оглядають, що робиться довкола.
А що буде кульмінацією святкування цього вечора?
Кульмінацією цього вечора має стати повалення стіни доміно. От я зараз якраз біля неї стою, приблизно 1000 доміно, частинок доміно складені в стіну. І в 8 годині за місцевим, в 21 годині за київським часом, ця стіна має впасти. Стіну має запустити, так би мовити, це падіння має запустити Лех Валенса.
І ви будете спостерігати за цим дійством і обов'язково будете розказувати слухачам Радіо Свобода про те, що там діється. Це була Ірина Туск, кореспондентка Радіо Свобода в Берліні, наша спеціальна кореспондентка. Вона готує ще спеціальний відеосюжет для нашого сайту radiosvoboda.org і незабаром читачі, відвідувачі цього сайту зможуть побачити те, що ж діялося цими днями у Берліні. Ніде падіння Берлінської стіни не відзначається з більшим ентузіазмом, ніж у колишній закритій зоні Східної Німеччини. Протягом понад 40 років ця смуга, що тягнулася уздовж кордону між НДР та ФРН, була територією тотального контролю та жорстких обмежень. Радіо Свобода поспілкувалося з однією родиною, яка пам'ятає, що таке жити у зоні особливого контролю. І далі про це Ірина Штогрін.
Межа, що розділила Німеччину у 1949 році, пройшла поруч з невеликим селом Вайсенборн-Людероде, що у центральній Тюрингії. Жителі цього села Горст, Ріта, Зінке розповідають Радіо Свобода, що це було дуже важко. Люди навіть часом могли бачити один одного, але не могли доторкнутися чи поговорити.
Ми стояли на пагорбі і махали один одному білими хустками. Було боляче. Ми бачили один одного, але не могли зустрітися.
Каже Ріта Зінке. Її чоловік Горст каже, що такого тотального контролю, як на цій смужці землі, що проходила попід кордоном, не було ніде більше у Східній Німеччині. Офіційно раз на рік мешканці закритої прикордонної зони мали можливість зустрітися із своїми родичами, що жили у Західній Німеччині. Але кожна така зустріч була дуже ризикованою.
Ми повинні були бути дуже обережними, за нами стежили, а якщо зустріч трохи затягувалася, то приїжджали військові. Доводилося діяти таким чином, зустрілися, обнялися і швидко повертатися.
Розповідає Горц Зінке. Спокою не було й удома. Жителі 5-кілометрової зони обмеження не мали можливості вільно їздити Східною Німеччиною. Щоб дістатися з сусіднього села, треба було за кілька тижнів отримувати спеціальний дозвіл. Прогулянки до лісу теж заборонялися, а комендантська година в усі ночі без винятку не дозволяла нікому виходити з дому. Для Ріти таке життя дорівнювало життю у в'язниці.
Скрізь якісь огорожі, нетружні охоронці ходять, трясуть ключами, повне відчуття, що ти у в'язниці.
Теоретично, подружжя Зінки могло утекти на захід у перші роки після поділу Німеччини. Тоді НДР і ФРН розділяв лише колючий дріт, але щороку кордон ставав все міцнішим. Поступово він перетворився на найукріпленіший кордон у світі з подвійним металевим парканом, з вежами, з сигналізацією, траншеями та мінними полями. За різними джерелами, від сотень до тисяч німців були убиті при спробі подолати цю межу між Сходом і Заходом. Тепер очі 70-літнього подружжя Зінки наповнюються слізьми, коли вони згадують день 9 листопада, день падіння Берлінської стіни. Горст і Ріта думали, що ніколи не доживуть до такого дня. Вони разом з іншими німцями тоді змогли нарешті з'єднатися зі своїми рідними. Багатьох з них вони не бачили довгі 40 років. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Прага.
А зараз започуємо вашу думку, думку киян, що саме падіння Берлінського муру означало для вас.
Кінець комуністичного режиму – це роль зіграла велику. Почав розвалюватись Варшавський договір, і Союз розвалився. Незалежність – це роль велику зіграла.
Якщо впадати в такі проблеми, дуже углублятися, наше життя буде занепадати таким чином. А якщо будуть об'єднуватися народи, то це завжди на краще.
Морально, да. Тому що я відчув, що наші браття, будемо говорити, ГДР і ФРГ, зрозуміли, що вони одні німці. А дала толчок. В 91-му році.
Ну, це було цікаво, нам все добре було їхати в одну Германію, а не в одну і в другу. Ну, а потім уже до нас дійшло, до України, ну, в 91-му році. Так почалося, може це вплинуло?
Ну, звичайно, вплинуло. Це, я вважаю, нова епоха. Це початок усіх свобод, які ми зараз маємо. Я вважаю, що досить багато свобод ми зараз маємо. Я особисто задоволений останнім п'ятиріччям.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став
Особідним і весь світ, який її слухає.
До інших подій дня. Сьогодні Центральна виборча комісія завершує прийом документів для реєстрації кандидатів на посаду президента України. До цього часу зголосилося 65 претендентів. Проте станом на середину дня Центр виборчком зареєстрував лише 16 кандидатів у президенти. Про особливості виборчої кампанії розповість кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Імена усіх претендентів на президентську посаду в Україні стануть відомі 13 листопада. Як повідомила Радіо Свобода у Центральній виборчій комісії, саме п'ятниця 13-го є останнім терміном реєстрації кандидатів. Усі охочі балотуватися мали достатньо часу, майже місяць, на те, аби оформити і подати необхідні документи. На минулих президентських виборах кандидат мав або внести 500 000 гривень грошової застави, або 500 000 підписів громадян на свою підтримку. Відмінністю цієї кампанії стало те, що тепер замість підписних листів кандидат має вносити лише грошову заставу – 2,5 мільйони гривень, які повертаються лише в тому разі, якщо кандидати вийдуть до другого туру. У Центрвиборчкомі вважають, що заміна підписних листів збільшеною грошовою заставою позитивно вплинула на перебіг кампанії, каже заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.
Перевірка підписних листів забирала дуже великий обсяг роботи членів Центральної виборчої комісії, працівників апарату. Насправді, ця робота невдячна, нікому не потрібна, і навіть в тому разі, якщо ми виявимо ознаки недостовірності таких підписних листів, то все одно суди ставали на бік так званих кандидатів.
Тим часом президент пропонує внести зміни до закону про вибори, серед них пропозиція повертати заставу тим кандидатам, які у першому турі набрали 7 і більше відсотків голосів виборців. На думку Андрія Магери, ухвалення змін до закону про вибори може лише позитивно вплинути на перебіг кампанії.
Ті нюанси, ті недоліки, які є закладені в діючому законі про вибори президента внаслідок тих змін, які мали місце в цьому році, треба виправляти, і в будь-якому разі ми очікуємо на покращення закону.
У комітеті виборців України кажуть, що в цілому кампанія триває відповідно до вимог закону. Проте деякі кандидати пропустилися порушень під час проведення з'їздів, де відбувалося їхнє висування, каже голова комітету виборців України Олександр Черненко.
Такі незначні, дрібні, я б сказав, процедурні порушення, але вони показують ставлення цих кандидатів, власне, до виконання закону.
Ще одна особливість цієї кампанії – наявність кандидата в президенти із прізвищем проти всіх. За даними комітету виборців, він уже отримав посвідчення кандидата. Проте, на думку Олександра Черненка, прізвище, яке відображає настрої багатьох виборців, навряд чи зробить кандидата одним із лідерів перегонів. Адже останньою в бюлетені все одно буде графа «Не підтримую жодного кандидата», каже Олександр Черненко.
Те, що він на себе витягне якусь певну кількість голосів, говорити не варто, тому що дійсно в бюлетені формулюється «Не проти всіх, а не підтримую жодного кандидата».
Станом на середину дня зареєстровано 16 кандидатів у президенти. Проте у комітеті виборців вважають, що за цей тиждень остаточна кількість зареєстрованих кандидатів не буде більшою за 20. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
От этот нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь ні чума і ні холера, не злічить.
Свобода сьогодні.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Що я віддав? Польщу поляка, Чехословакію, Чехам і Словакам. А кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Свобода сьогодні. Далі у програмі. Міжнародний валютний фонд поки не дасть грошей Україні. Як це вплине на кишеню пересічних українців і на велику політику?
В будь-якому випадку це є фактом провалу уряду.
Інспектори УЄФА перевіряли Львів. Що вони побачили? Харківських мавп ізолювали від людей і посилено оздоровлюють.
Макак Лапундера Гнатика поїть чаєм з лимоном, малиновим компотом. Окрім бананів, в його меню рибій жир і сухофрукти.
І про це після такого оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Адреса ж нашого сайту radiosvoboda.org. Немає виконання умов, немає грошей. Міжнародний валютний фонд відновить співпрацю з Україною лише після того, як буде злагода між гілками влади. Спершу агенція Reuters процитувала директора-розпорядника фонду Домініка Строскана про те, що фінансування може відновитися лише після президентських перегонів. Але сьогодні надвечір представники фонду уточнили, що йдеться не про вибори, а про консолідацію української влади. Напевне, що до виборів її і бути не може. Україна чекала на черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі майже 4 мільярди доларів у кінці листопада. Але до кінця року, напевно, не дочекається. А зволікання із надходження міжнародної допомоги, на думку економістів, може призвести до затримки із виплатами зарплат та пенсій і вплинути на курс гривні. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Умови, які ставив Міжнародний валютний фонд, Україна порушувала і раніше. Однак, попри це, МВФ таки виділяв гроші. От головною вимогою надання четвертого траншу фонд ставив ветування закону про підвищення соцстандартів. Проте президент підписав цей документ. Це і стало підставою для МВФ припинити співпрацю з Україною. Четверту чергу позики МВФ уряд планував використати на погашення дефіциту цьогорічного бюджету. Тож відсутність цих коштів дарить перш за все по бюджетниках, каже Радіо Свобода економіст Володимир Лановий.
Виникнуть заборгованості бюджету по виплаті бюджетникам відповідних сум, зарплати, соціального страхування, субвенції щодо покриття різниці в цінах на паливо для комунальних підприємств і виникнуть, мабуть, заборгованості по виплатах пенсій.
Неотримання четвертого траншу негативно відіб'ється і на розрахунках української сторони за російський газ, а також на валютному ринку, зазначає директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. Окрім цього, вважає експерт, це може призвести і до перегляду програми з Україною інших міжнародних фінансових інституцій.
Ціна запитання є досить високою. Моменти, які ми сьогодні спостерігаємо в Україні, це зниження довіри до української економічної політики, української економіки. І це означатиме, що з кризи в кінцевому підсумку ми будемо виходити значно довше, ніж інші країни, більшими втратами. А частково ці втрати якраз можна було мінімізувати за рахунок залучення коштів з боку і Міжнародного валютного фонду і інших міжнародних організацій.
Тож факт, що до кінця року Україна більше не отримає коштів від МВФ, потягне за собою низку економічних проблем. Відтак це вплине і на передвиборчу кампанію, вважає політичний експерт Андрій Єрмолаєв. Насамперед дасть опозиції підстави для критики уряду Тимошенко.
В будь-якому випадку це є фактом провалу уряду і найближчим часом це буде використано опозицією для критики Тимошенко. Якщо ж дійсно через місяць-півтора ми стикнемося з тромбами і невиконанням бюджетних статей, особливо захищених, то це може вплинути на рейтинг Тимошенко, оскільки це буде характеризувати в очах виборців її як неефективного менеджера.
Але, зазначають оглядачі, це також дасть можливість і Юлії Тимошенко критикувати президента та Національний банк, мотивуючи це перешкоджанням політиці уряду. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Незважаючи на епідемію грипу, до Львова приїхали міжнародні інспектори. На 2 місяці це місто відстає з будівництвом стадіону до чемпіонату Євро-2012. Водночас суттєво поліпшилася ситуація з реконструкцією львівського летовища. Це відзначили інспектори УЄФА, які з'ясовували, наскільки українські міста готові до чемпіонату з футболу. Що вони побачили у Львові, докладніше розповість місцева кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Одразу ж в аеропорту експерти ознайомилися із ситуацією на Львівському литовищі. На сьогодні держава визначила інвестора щодо будівництва терміналу. Американська фірма до 2011-го інвестує більше мільярда гривень у Львівське литовище. Ця компанія управлятиме аеропортом 30 років, тому вкладуть значно більше грошей. Принаймні, на це сподіваються українські чиновники. А ось щодо стадіону, Львів, згідно графіків УЄФА, відстає із будівництвом на 2 місяці. Втім, стадіон, за оцінками експертів, надалі залишається у зоні ризику. Є проблеми з фінансуванням, проєктуванням. Директор департаменту з підготовки Євро-2012 Львівської міськради Олег Засадний каже, що весною Львів надолужить усі терміни з будівництва стадіону, який має бути зданий в експлуатацію уже наступного року.
Робота більше така проектна, ніж будівельна. Достатньо багато роботи зроблено. Десь до 50 чоловік працює, роблять ті роботи, які можна зробити, які не несуть загрози там зміни потім в проєкті.
Експерти УЄФА цікавилися і стадіоном «Україна», який використовуватиметься для тренувань, а також побували на українсько-польському кордоні. Мова йшла про збільшення пропускної спроможності, проте чи реально у 2012 році прийняти велику кількість іноземців і як упростити для них процедуру під час перетину кордону. Прикордонні пункти з українського боку можуть пропускати значно більший потік людей.
Основне питання стоїть на законодавчому полі, тому що оскільки ми не є членом Євросоюзу, то багато дуже процедурних питань виникає через це.
До кінця року Львів має освоїти 50 мільйонів гривень, виділених Міністерством молоді і спорту для підготовки міста до чемпіонату. Ці гроші планують скерувати на будівництво стадіону. Ознайомившись із ситуацією щодо підготовки Євро в українських містах, експерти поїхали у Польщу, а своє остаточне рішення про те, які саме українські і польські міста прийматимуть футбольні матчі у 2012 році, УЄФА ухвалить через місяць на засіданні виконавчого комітету. Галина Терещук, Радіо Свобода. Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У сусідній Угорщині в аеропортах застосовують нові засоби боротьби з повітряним тероризмом. До цього Угорщину спонукав Євросоюз, який виділив на ці нововведення 1,5 мільярда євро в межах Об'єднаної Європи. Більше про нову методику посилення безпеки в Угорщині розповість кореспондент Радіо Свобода в Будапешті Василь Плоскіна.
У міжнародних аеропортах Ферігейт-1 та Ферігейт-2 кожні 3-5 хвилин сідає або злітає пасажирський літак. Перерви трапляються лише під час страйку персоналу, але це буває дуже рідко. Всі служби аеропортів у Будапешті, включаючи митну та прикордонну, працюють у 3 зміни. Графік роботи охоронних підприємств у Ферігеді ще жорсткіший. Їхній персонал зазвичай працює або цілодобово, або по 12 годин на день. За словами представника будапештського аеропорту Мігая Гарді, нудьгувати охоронцям не доводиться.
Вони отримали відповідну підготовку, зокрема, щоб вчасно переходити з черги в чергу біля операторського столу, якщо десь менше слідкують за потоком пасажирів. Існує дуже багато психологічних сигналів про те, що хтось у залі замислив щось лихе.
Запевняє Мігай Гарді. Попри добре технічне оснащення служби відеоспостереження, охоронці досить часто заходять у приміщення аеровокзалу. Вони повинні звертати увагу на поведінку окремих пасажирів, якщо ті прямо чи мимоволі дадуть для цього привід. До прикладу, можуть взяти на замітку чоловіків, котрі безпричинно, тобто більше одного разу, відвідують туалет. Додаткове, так би мовити, очко у тих пасажирів, які, скажімо, спокійні, п'ють багато кави чи комфортно споживають пиво в залі очікування. Досвідчені охоронці добре знають, що терористи ніколи не замовляють кави, завжди поспішають і поводяться підозріло на тлі інших пасажирів повітряних суден. В аеропорту Ферігейт охорона незабаром окремо перевірятиме портативні комп'ютери, відеокамери та іншу електронну техніку, відділяючи її від дорожніх речей пасажирів перед посадкою в літак. Ці пристрої треба буде просвічувати рентгеном на окремій рухомій стрічці. Якщо все гаразд, ці речі повернуть власникові. Не виключають і повернення в зал перевірного огляду терморецепторів на випадок виявлення хворих на свинячий грип і не тільки.
Про особливі заходи безпеки в угорських аеропостах розповідав кореспондент Радіо Свобода у Будапешті Василь Плоскіна. А тим часом у Харкові мавпи п'ють чай з лимоном і малиновий компот. Будинок приматів Харківського зоопарку зачинили для відвідування людей, адже мавпи з усіх тварин найбільше ризикують захворіти грипом. Про це докладніше розповість харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
У Харківському зоопарку свій ритм життя.
Де сонячна морозна погода.
Коли сонячна морозна погода, розповідає директор зоопарку Олексій Григорів, тварини, які б, здавалося б, на своїй батьківщині і не мали б бачити снігу, і ніколи б його не побачили, все одно виходять на подвір'я. Холодну погоду слон полюбляє побавитися сніжками. Такі прогулянки загортовують тварин, допомагають їм боротися з інфекціями. Керівник одного з найстаріших зоопарків в Україні повідомив, усі тварини здорові. І все ж, наприклад, мав обмежили у спілкуванні з відвідувачами зоосаду. І хоча у приматів нежиті і температури немає, мавпяча родина під особливим наглядом ветеринарних лікарів. За словами Олексія Григорєва, серед усіх тварин мавпи найбільш схильні до захворювання на грип. Але не каліфорнійським. Тепер макак Лапундера Гнатика поїть чаєм з лимоном, малиновим компотом. Окрім бананів, в його меню рибій жир і сухофрукти. Наразі в усіх мешканців будинку приматів добрий гумор. Температура тіла в нормі. Чи захворіла мавпа, ветлікарі бачать по її очах.
Так точно, як і у чоловіка.
Очі, як і у людини, починають сльозитися. У неї болять суглоби. Коли у мавпи підвищується температура, їй хочеться дуже пити. Дихання стає більш тяжким.
Це більш тяжке дихання.
Описує симптоми кандидат ветеринарних наук професор Олексій Григорів. Провітрювання приміщення, де мешкають примати, кварцування – це теж профілактичні заходи. Решті тварин зоопарку грипу можна не боятися. Поодинокі випадки зараження вірусами зустрічаються у єнотів. А от декому так званий свинячий грип – хоч би що. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Усім бажаю бути здоровими і посміхатися.